Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Reportaj de la Chișinău de Ziua Mondială a Familiarizării Societății cu Autismul.
Rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet.
Și Ministrul Român al Apărării și Relația Militară a Moldovei cu România.
Începem cu știrile de la această oră.
Dacă duminica viitoare în Republica Moldova ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, 4 partide ar trece pragul electoral, sugerează un sondaj de opinie al Asociației Sociologilor și Demografilor. Cele 4 formațiuni sunt Partidul Socialiștilor cu aproape 37% din preferințe, Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu cu 14%, Partidul Democrat aflat la guvernare cu 7,8% și Partidul Platforma DA cu 6,5% din opțiuni. Acestea sunt rezultatele sondajului pentru votul pe liste de partid, în baza căruia vor fi aleși 50 de deputați. Restul 51 de parlamentari vor fi aleși în circumscripții uninominale. La București, procurorul general Augustin Lazar a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmăririi penale în dosarul Revoluției, în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității față de Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu, transmite Agerpres. Parchetul general sugerează că cei trei au reprezentat puterea de facto în perioada Revoluției din 1989. Procurorul militar Marian Lazar declara anterior că a existat o diversiune militară începând cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauza numeroaselor decese, vătămări corporale și distrugeri, și că au existat ordine de la vârful ierarhiei militare privind eliminarea fizică a cuplului prezidențial Ceaușescu. Telegram a anunțat că cererea autorităților ruse de a le oferi cheile de decriptare a mesajelor utilizatorilor acestei aplicații este tehnic irealizabilă. Roskomnadzorul de la Moscova i-a cerut serviciului de mesagerie Telegram să prezinte aceste informații până pe 4 aprilie serviciului rusesc de securitate FSB. Pe lângă motive tehnice, Telegram invocă și secretul corespondenței garantat de Constituție, dar FSB-ul rusesc consideră că mesajele trimise prin aplicația de mesagerie nu ar reprezenta informații protejate de legea supremă. Dacă nu se va conforma, aplicația Telegram riscă să fie interzisă în Rusia. Și Ministerul de Externe de la Moscova a anunțat că va expulza un diplomat muntenegrean care a răspuns la expulzarea unui oficial rus din Muntenegru în legătură cu cazul Skripal. Este ultima din șirul de expulzări reciproce de diplomați la care au recurs Rusia pe de o parte și țări occidentale și aliații lor. Acestea au urmat concluziilor că guvernul rus ar fi responsabil pentru otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal și a fiicei sale luna trecută în sudul Angliei.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Astăzi este Ziua Internațională a Familiarizării cu Autismul, o deficiență psihică de care suferă în lume aproximativ 1 la 166 de copii, potrivit Congresului European de Neuropsihiatrie de la Barcelona, sau 1 la 150 de copii, potrivit Centers for Disease Control din Atlanta, Statele Unite. Experții arată că numărul copiilor care se nasc cu această afecțiune este în creștere. Despre copiii cu autism din Moldova, ce încearcă societatea să facă pentru ei și pentru integrarea lor în viața socială, un reportaj de la Tamara Grejdean.
369 de copii diagnosticați cu autism. Acesta e numărul estimat de statisticienii moldoveni. Cifra ar fi însă departe de realitate pentru că nu se duce o evidență a cazurilor, spun reprezentanții instituției Avocatul Copilului și specialiști din cadrul organizațiilor neguvernamentale care oferă servicii pentru copiii cu autism. Un astfel de centru pe care l-am vizitat în ajun găzduiește zilnic 45 de copii. În condițiile în care săptămânal apar noi solicitări de înscriere la sesiunile de terapie și socializare. Organizația a fost fondată de părinți ai căror copii suferă de autism. Tot ei au dezvoltat servicii și au devenit astfel avocați ai copiilor lor, spune Irina Stoian, mama unui băiat de 9 ani, pe nume Egor. El este acum la școală, însă calea nevoioasă până la această performanță a rămas neschimbată, precizează Irina Stoian. Ea se referă la diagnosticarea întârziată a acestei maladii. A apoi uneori discriminare și lipsa unor condiții de integrare atunci când copilul ajunge în sistemul educațional.
Când Igor avea 2 ani și mergeam afară, mulți părinți în vârstă, bunii, spuneau că, oi, că ar fi bine că acești copii să fie împreună, adică să fie închiși. Grădinița nici până la un moment nu este gata, pentru că dacă la școală mai este profesorul de sprijin care vine măcar 30 de minute în zi și se mai ocupă cu copiii noștri, la grădiniță nu este, unde perioada asta e foarte importantă.
Autismul este numit simplu de medici o tulburare a creierului care afectează abilitățile copilului de a comunica cu cei din jur. Ei pot reacționa diferit la sunete și pot avea tulburări de limbaj. Acest lucru însă nu este un obstacol care să-i țină departe de societate dacă maladia este diagnosticată cât mai devreme și ulterior se acționează corespunzător, spune Constantin Druc, terapeut comportamental în cadrul organizației.
Chiar din primii ani de viață a copilului, în unele cazuri chiar merge vorba despre primele luni și intervenția timpurie poate fi începută. Asta este un pilon și o caracteristică de bază de a obține une rezultate de lungă durată, calitative, care pot să influențeze mult la integrare în societate adecvată a copilului cu unele tulburări.
Experiența Statelor Unite, bună oară, la care a făcut referire medicul, arată că în 80% din cazuri persoanele diagnosticate cu autism duc o viață normală, deși nu există tratament medicamentos împotriva acestei maladii. Reușita constă în înțelegerea comportamentului copiilor și socializare. Iar atunci când copiii nu au parte de această atitudine la grădiniță și școală, efortul părinților poate fi în van. Directoarea Asociației SOS Autism, Aliona Dumitraș, spune că deși copiii ar putea merge nestingherit în orice instituție și există deschidere pentru incluziune, profesorii, dar și cadrele didactice de sprijin, acționează mai degrabă intuitiv. Dacă însă în clasele primare părinții pot conta măcar pe această susținere, treapta gimnazială îi pune în dificultate pentru că apar mai mulți profesori și din nou un mediu care cere adaptare, spune Aliona Dumitraș. Iar mai departe, viitorul copiilor cu autism pare și mai nebulos.
Nu sunt ateliere protejate, nu este școli profesionale adaptate. Copiii cu autism adolescenți rămân undeva acolo pe cuptor, cum s-ar zice, fără o șansă de educație egală. Fiindcă, conform codului educației, noi știm că până în clasa 8-a sunt școlile speciale care încă abordau cumva partea de ateliere sau ceva. La moment nu avem nimic.
Părinții care reprezintă organizațiile neguvernamentale semnalează de mai mulți ani nevoia implicării autorităților. Bună oară la etapa de pregătire a specialiștilor și de extindere a serviciilor. Instituțiile abilitate anunță despre conștientizarea problemei, însă lucrurile bat pasul pe loc și între timp grija și cheltuielile pentru copiii cu autism rămân pe seama părinților și a organizațiilor neguvernamentale, remarcă terapeutul Constantin Druc. El mai atrage atenția că despre nevoile copiilor cu autism se discută deocamdată în capitală, cei din teritoriu fiind privați de servicii corespunzătoare și chiar de diagnostic timpuriu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
Orice persoană, din momentul nașterii și pe parcursul întregii vieți, este înregistrată în diferite baze de date gestionate de instituții ale statului. Progresul tehnologic facilitează din ce în ce mai mult procesul de stocare a informațiilor despre cetățeni, dar și mecanisme de accesare rapidă a unui volum mare de date cu caracter personal, date care pot conduce la identificarea persoanei și care trebuie să fie securizate și protejate. Despre cât de sigur sunt deținute datele noastre în instituțiile statului și cum cetățeanul poate verifica cine, când și în ce temei a accesat datele lui personale, am discutat cu Sergiu Bozianu, fost angajat al Centrului Național pentru Protecția Datelor Personale, actualmente expert independent.
Deci orice persoană fizică este în drept să adreseze la Agenție Servicii Publice, procesarea de drepturi a întreprinderii CRIS Registru, Camera Registrării de Stat, și de a solicita cine mi-a accesat datele cu caracter personal. Și Răspunsul urmează să fie furnizat în termen de 15 zile. Datele, în principiu, pot fi accesate prin două metode. Una este prin platforma BEL, prin care mulți utilizatori autorizați, aceeași procuratură, serviciul de informații și securitate sau ministerie sau autorități publice au acces în bază de profil de utilizator. Și alta este prin interconectarea altor registre de stat cu registrul de stat a populației. Cu alte cuvinte, atunci când trecem frontiera de stat, când oferim pașaportul, polițistul de frontieră verifică datele din pașaport prin sistemul informațional, contrapunând cu datele din registrul de stat a populației și se verifică dacă datele sunt autentice.
Autoritatea publică este obligată, potrivit procedurii legale, să-i ofere cetățeanului răspuns detaliat privind ziua, ora și denumirea instituției care i-a accesat datele. În funcție de răspunsul primit, cetățeanul este în drept să facă demersuri similare către autoritățile care i-au accesat datele, cum ar fi bunăoară, procuratura sau poliția. În cazul în care autoritatea nu a oferit un răspuns plauzibil, iar persoana deține informații sau suspectează că datele ei personale ar fi fost utilizate cu rea credință de anumiți funcționari publici, ea este în drept să depună o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale. Un exercițiu similar a fost făcut de două jurnaliste din cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice, Mariana Rață și Anastasia Nane, care, din răspunsul unor autorități au fost surprinse să afle că datele lor personale erau accesate și la miez de noapte. Iată ce spune Mariana Rață.
Eu știam cu siguranță că datele mele fuseseră accesate de către SIS, însă controlul care a fost efectuat și răspunsul pe care l-am primit arătau că nu au fost făcute niciun fel de accesări. Mai târziu mi-a fost explicat că în cazul verificărilor făcute de SIS, aceste informații nu sunt oferite solicitantului. În cazul Anastasiei Nani, însă lucrurile au fost mult mai curioase. Anastasia, cu acest prilej, a aflat că datele ei cu caracter personal au fost accesate și de Comisia Națională a Pieței Financiare. De altfel, aceste accesări au avut loc noaptea, pe la 2-3 de noapte, dar și de către CNA, iarăși în contexte neclare, pentru că Anastasia Nani nu fusese vizată nici într-un dosar.
Datele cu caracter personal constituie orice informații care se referă la o persoană fizică, identificată sau identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, domiciliul, membrii familiei și altele. L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facă cetățeanul care a aflat, fie din răspunsul autorităților sau din propriile cercetări, că datele lui personale au fost utilizate abuziv de către reprezentanții ai statului.
Eu este în drept să se adreseze la Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, să reclame acest fapt. Ca urmare, centrul inițial în control, persoana fizică este informată de către centru despre faptul au fost sau nu încălcate drepturile sale atunci când au fost accesate și prelucrate datele sale cu caracter personal. În cazul în care se constată încălcări, centrul este în drept de a întocmi procese verbale cu privire la contravenție și de a solicita instanță de judecată să aplice sancțiunea contravențională sau chiar să fie privat de un anumit drept această persoană care a accesat datele sau să constate lipsa încălcării în cazul în care prelucrarea se încadrează în normă legală. Când accesările se creează un grad prejudiciabil major pentru persoana fizică, centrul ar fi în drept să sesizeze procuratura.
Legislația națională oferă dreptul persoanelor fizice să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi platforme web, bazele de date sau furnizorii de servicii publice, precum și să corecteze și să șteargă datele respective dacă acestea sunt incomplete sau inexacte. Sergiu Bozianu sugerează cetățenilor să fie precauți atunci când la accesarea anumitor servicii li se cer copii de pe actul de identitate sau alte documente personale. Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal înregistrează anual circa 3.000 de plângeri de la cetățeni privind încălcarea drepturilor legate de protecția datelor personale și efectuează în jur de 300 de controle. Datele instituției arată că cel mai des sunt accesate fără temei datele persoanelor de către reprezentanți ai autorităților publice locale, procurorii, executori judiciari și polițiști. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău cu Cornelia Cozonac după sărbătorile de Paște, dar oricând pe pagina noastră în internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București, o carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
În urmă cu 14 ani, la 2 aprilie 2004, steagul României era ridicat la sediul NATO din Bruxelles, marcând finalul drumului către Alianța Nord-Atlantică al României. Potrivit Ministerului Apărării de la București, Mihai Fifor, România și-a câștigat, prin accederea cu drepturi depline în alianță, șansa de a-și valida irreversibil vocația democratică și pro-occidentală. El spune că apartenența la NATO și Uniunea Europeană, respectiv materializarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, reprezintă pionii solizi ai fundamentului securității țării sale și repere de bază în afirmarea pe scena relațiilor diplomatice a României ca o voce puternică în Europa și în lume. Despre relațiile militare dintre Moldova și România, mai multe de la Sabina Fati.
Ministrul român al apărării, Mihai Fifor, pare enervat de tergiversările Chișinăului în legătură cu formarea batalionului mixt româno-moldovean. Ideea nu e nouă și a fost discutată de mai multe ori în anii trecuți, ultima dată în 2015, când după anexarea Crimeei, Republica Moldova părea să caute garanții de securitate la București. Atunci, ministrul român al apărării Mircea Dușa a promis un sprijin militar consistent pe fondul tensiunilor dintre Chișinău și Moscova, vorbind atât despre înzestrarea cu tehnică militară a soldaților de dincolo de Prut, cât și despre informațiile militare pe care le poate furniza România Republicii Moldova în caz de forță majoră, dar nu numai. Tot în 2015, cele două părți conveniseră întâlnirea semestrială a comisiilor mixte din cele două ministere ale apărării, alternativ la București și Chișinău. Batalionul mixt propus în urmă cu 3 ani urma să aibă sediul la Iași, dar de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Discuția a fost redeschisă acum 2 luni, când ministrul român al apărării a făcut o vizită la Chișinău și a vorbit cu omologul său Eugen Sturza despre acest proiect comun și despre instruirea în comun a forțelor armate, furnizarea de asistență în vederea continuării procesului de reformă și modernizarea sistemului de apărare a Republicii Moldova, participarea la exercițiile comune în anul 2018. Mihai Fifor a accentuat că vor fi multe exerciții comune necesare să sporească gradul de interoperabilitate, de schimb de experiență și care să ducă la dezvoltarea spiritului de echipă între cele două armate. Batalioanele mixte sunt bine văzute în NATO ca mod de lucru între aliați. De aceea, ministrul român de resort a dat exemplul batalionului TISA româno-ungar cu sediul la Arad. Armatele României și Ungariei cooperează de peste 15 ani în cadrul inițiativelor regionale. Batalionul mixt româno-ungar de menținere a păcii și batalionul multinațional de geniu TISA pentru promovarea relațiilor de bună vecinătate, pace și stabilitate în zonă. Nu au existat în România niciun fel de reacții negative la aceste forme de colaborare armată, cu toate că nu tot timpul relațiile politice dintre Ungaria și România au fost foarte bune. Ministrul român al apărării a explicat, mai mult pentru uzul celor de dincolo de Prut, că înființarea unui batalion româno-moldovean nu ar implica transfer de trupe românești în țara vecină. Mihai Fifor a mai adăugat că discuțiile din luna februarie avute cu omologul său de la Chișinău au fost doar de principiu, sugerând în acest fel că Republica Moldova nu ar fi prea încântată de ideea acestui batalion mixt pe care îl gândise România și pe care a criticat-o atât de dur Partidul Comuniștilor, dar care e privită cu oarecare indiferență în România. Ministrul român al apărării nu a înțeles de ce o parte a mediului politic de la Chișinău, cităm, s-a inflamat foarte mult, deși nu s-a luat nicio decizie încă. O astfel de colaborare strategică între România și Republica Moldova este deci pe punctul de a fi amânată din nou de la Chișinău, poate din rațiuni electorale, poate din alte motive care indică faptul că mica republică vrea să păstreze un anumit echilibru între Est și Vest. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre subiectele presei românești de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Unul dintre contributorii site-ului republica.ro, Nicolae Naumov, a acordat atenție discuțiilor purtate la posturile de televiziune din România pe tema eventualei reunificări a Republicii Moldova cu România. A observat și dă ca exemplu anume dezbatere de la Digi24 că problema este privită ca și cum în România ideea unirii ar avea deja suport asigurat și n-ar mai rămâne decât să fie convinși și cei din stânga Prutului. Or, arată Nicolae Naumov, nimeni nu a pus clar întrebarea esențială. Cetățenii din actuala Românie ar fi dispuși să plătească prețul potențialei viitoare uniri cu Republica Moldova? Dacă bugetul de stat al României ar trebui să acopere o creștere de 4 ori a pensiilor din Republica Moldova, atunci alte cheltuieli vor trebui reduse sau taxele vor trebui crescute, ori pensiile din România vor trebui scăzute, similar salariile. A fost un citat. Da, arată acest comentator, voința poporului e foarte importantă. A fost decisivă și la 1918, însă atunci s-a cuplat cu, cităm, mult noroc al contextului internațional. Din păcate, în momentul de față, României nu îi merge tocmai bine, cel puțin așa crede Ioan Stanomir, care scrie pe contributors.ro că țara a devenit încet încet un fel de republică a lui Liviu Dragnea. Cităm, mai mult decât oricare dintre predecesorii săi feseniști, Liviu Dragnea reușește să reducă statul la un domeniu pe care dă parte cu generozitate calculată celor din jurul său. Am încheiat citatul. Modelul este firește cel comunist, statul fuzionând cu partidul, iar modelului ceaușist i s-au mai atârnat și inovațiile propuse mai nou de Eurasia. Controlul rezultat prin abolirea oricărei forme de echilibru instituțional. O guvernare care mizează exclusiv pe subordonarea formală și informală. De aici, urgența și violența atacurilor purtate împotriva domniei legii și a instrumentelor sale. De aici, retorica statului paralel și a necesității de emancipare de sub tutela unei dominații oculte. Republica Dragnea este, asemeni variantelor unor Putin, Erdogan or Orban, un hibrid, un compus mutant ce acceptă nominal pluralismul doar spre a salva aparențele de onorabilitate. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Un debut egal cu consacrare, cel al austriacului Thomas Bernhard, cu romanul Frig Art 2016, text în care talentul grozav al lui Bernhard de a închipui monologuri întunecate e depășit poate numai de cel al lui Beckett. Misiunea mea e ultra secretă și mi-a fost încredințată premeditat, chirurgul Strauch cerându-i unui student să-l observe minuțios pe fratele său, nimic altceva. Iar primul contact al tânărului cu pictorul Strauch într-un sat din Alpii austrieci îi provoacă următoarea reacție. Fusesem pregătit să găsesc un caz dificil, însă nu unul disperat. De fapt, din pictor nu mai rămăsese nimic, după ce și-a ars tablourile, dat fiind că acestea îl lezau ca niște rând deschise. Despre ce fel de pictor fusese însă Strauch, spune faptul că el nu putea să picteze decât în spații complet întunecate, în timp ce picta, doar el putea să vadă tabloul, căci era complet întuneric. Nu-i de mirare așadar că până și rugăciunea lui sună macabru, Tatăl nostru care ești în infern, să nu se sfințească niciun nume, să nu ne vină nicio împărăție, să nu se facă nicio voie, precum în infern, așa și pe pământ, pâinea noastră zilnică să nu ne-o dai. Cât despre titlu, și acesta are numeroase gradații, de la frigul e starea naturală cea mai pătrunzătoare, la frigul e atotputernic, cu această asumare a condiției de om înghețat. Frigul pătrunde până în creier, frigul devorator, frigul căruia îi trebuie plasma sanguină, din care se hrănește creierul, din care toate se ivesc și pot să devină. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și tot ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete rare.
Se întâmplă ceva cu totul extraordinar în jazzul cântat astăzi în Marea Britanie. O adevărată armată de grupuri alcătuite din tineri sub 30 de ani întorc pe dos standardele acestui gen într-un fel care îl îmbogățește pentru că îl face mai puțin conformist, sfidează normele, dacă s-a putut vorbi vreodată de normă în jazz, și depășește aproape toate așteptările cronicarilor muzicali. Am vorbit la Dicționarul de Sunete Rare despre mai multe astfel de trupe britanice: Matthew Halsall and the Gondwana Orchestra, Mammal Hands, Go-Go Penguin, Sons of Kemet și Theon Cross Trio. Vă propun astăzi încă un asemenea grup, despre a cărui maturitate muzicală nu puțin critici britanici de jazz spun că este impresionantă în ciuda vârstei membrilor lui. Femi Colioso tobe, TJ Colioso bass, Joe Armon Jones claviaturi, Dylan Jones trompetă și James Mollison saxofon fac împreună de prin 2012 Ezra Collective, un grup de pionierat al noului val de muzică de jazz din Marea Britanie, cum e numit în prezentarea uneia din concertele lor la faimosul club londonez Boiler Room. Noul val al jazzului britanic, adică aproape tot ce nu este jazz, afrobeat, hip-hop, reggae, electronica, ba chiar și punk sau techno, dar poate fi auzit în jazz. Un jazz, în cazul Ezra Collective, proteiform și cu totul personal.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Guvernul ar putea oferi o indexare puțin mai mare la salariile lucrătorilor medicali de 4,1% față de 3,7% cât a fost stabilit inițial. În bani ar însemna în medie un adaus de aproximativ 100 de lei la salariul de bază sau aproximativ 5 euro. În luna martie, Spitalul Raional Glodeni, Spitalul Municipal numărul 1, Spitalul Raional Dâșcani, Institutul de Cardiologie și Maternitatea numărul 2 sunt în fruntea clasamentului privind satisfacția pacientului. Acestea se află pe primele 5 poziții. Pacienții sunt mulțumiți atât de calitatea serviciilor medicale prestate, condițiile din spital, dar și de atitudinea personalului medical. Totodată, spitalele Ungheni, Cantemir, Cahul, Orhei și Telenești sunt în top 5 spitale raionale cele mai bune în funcție de scorul PAS. În același timp, spitalele raionale Nenii Noi, Basarabeasca, Briceni, Cahul și Călăraș au fost cel mai des vizitate pe pagina spitale.md.
Cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.